Bueno, berriro daukagu gurekin Amagoia, kaixo.
Kaixo berriro ere,
arratsaldean. Orain ezer, oihartzunik ez?
Orain hobeto, orain asko hobeto.
Asko hobeto. Ba, bueno, pues zuen aldizkariaren gai batzuk izango ditugu izpide gaurko atal honetan. Eta bueno, urte horren batekin hasiko gara, EU-ren 50. Urte hurrena. Rein inguruko erreportaje bat idatzi duzu, ez?
Hori da, UEUk Udako Euskal Unibertsitateak 50 urte betetzen ditu aurten, eta, bueno, ekitaldi eta jardunaldi eta hitzaldi desberdinak antolatzen ari da. Eta, bueno, ba, iruditu zaigu aukera polita zala, ba, 50 urte hoien errepasotxo bat egiteko, atzera begira eta aurrera begira ere jartzeko, ez? Orduan, bueno, UEU oso proiektu interesgarria da, sare oso leialak osatzen duena, oso egonkorra, jende askoren parte hartzea daukana, eta feedback handia sortzen duena, ez da, ilusio berezia sortzen duen proiektu bat da, orain, naiz eta sortu zenetik, ba, 50 urte pasa diren, ez? Baina, bueno, ba, pixka bat gogoratu dugu, 1973an sortu zen, Ipar Euskal Herrian egin zen lehendabiziko udako ikastarura, eta pentsa, ez, orduan, unibertsitatean euskeraz etzegon ezer, Euskal Herri unibertsitatea ere sortu gabe zegoen oraindikan, ez da? Eta orduan, ba, jende talde batek erabakizun ba, Euskal Unibertsitatea eraikitzeko lanean hasi behartzutela, ezta? Garai hartan ikastolak ere sortuta zeuden, eta orduan, bueno, ba, euskera indartzeko lan bat egin behartzen, lan hori toki guztietatik egin behartzen nola baitere, eta baita unibertsitatetik ere, ezta? Eta orduan, ba, pixka bat, hortikan abiatu ziren, ez? Aldarri edo helburu horretatikan, ezta? Eta, bueno, ba, pixka bat, demostratzeko euskerak balio zuela eremu guztietarako, baita noski unibertsitaterako ere, ez? Orduan, lau urtez Lapurdin abitu ziren elkartzen, eta 1977an ja Iruñera egin zuten salto, eta hor 20 urtez segidan, antolatzen zuten dudan 15 eguneko jardunaldi bat, edo 15 eguneko oasi bat euskerarentzat beraiek esaten duten moduan, ez da? Eta hor, bueno, materiala prestatzen zen zean zehar aurkezteko, ez da baidak, dantzak, jolasak, denetarik, ez? Eta konplizitate handiko garaia izatezan horrez, eta pentsa garaia hartan, UEUko jardunaldi horietan, zeuden batxi jardegia, Muriza, Lopategi, oso izen entzutetsuak eta sonatuak, ezta? Eta, bueno, gero denborarekin udakoa neguko ere bihurtu da, urte guztiko jarduna da gaur egun, eta askotariko publikazioak egiten dituzte urtean zehar, denak ere unibertsitate mundukoak, alor desberdinetakoak, eta, bueno, zorrotzak eta profesionalak, ez? Eta hortan ari dira ospakizun desberdinak egiten, 50 urte zira egunero betetzen. Eta, bueno, ba, jardunaldi bereziak, jakinaldizkariko ale berezi bat. Ditu beste, kuriosidade bezala, ez? Ba, UEU perfumea ere aurkeztuko dute, kimika sailaren laguntzarekin edo egin dutena. Eta, bueno, oso originalak prestatu dituzte urte hurren berezi hau ospatzeko. Eta udan zehar izango dugu beraien berri, ba, betiko udako ikastaroak izango direlako, baina aurten ba, seguraski ikuspuntu berezi horrekin ba, 50 urteko ospakizun horren barruan edo sartzen dalako. Eta bueno, reportaje luze bat eskaini dugu, merezi dulako UEUk, noski baiet. Eta pixka bat horren reportajean badago, gauza bat gustatu zaitena edo nabarmendu nahiko nukena, ze UEUren arima eta espiritua oso ondo laburbiltzen du, ez? Carlos Santa Maria zanak esan zuen bi gauza diferentez daudela, ez? Badala Euskal Herriko Unibertsitatea eta bestea dela euskera ardatz duen euskal unibertsitatea, euskal munduko arazoak landuko dituen, eta pixka bat nik uste ueuren bidea edo hori dela, ez? Euskera ardatz daukan euskal unibertsitatea sortzeko lan egitea. Eta 50 urte hauetan hori xein dute, eta segurazki hemendik aurrera ere hortik jarretuko dutela.
Bestetik, beste artikulu batek jarretuko dugu, kasu honetan galtzen ari den ofizio bat dela zaregiarena, ez?
Bai, bai, ba, bitu, hau nik egindako reportajea da, Hondarri birajun nintzen goiz baten, eta antopatu nun, ba, emakume kuadrilla bat, 15 bat emakume, sareak konpontzen ari zirenak, ez? Orduan bada, ofizio bat betidanik egon dana, ba, itxasontziak sareak behar dituzte arrantzarako, sare horiek puskatu egiten dira erabilerarekin, eta emakume kuadrilla batek ba, egiten ditu konpondu, ez? Askotan ikusi dugun argazki idiliko hori, ez? Euskal saregileak hor portuan sareak josten, ezta? Eta pixka bat, ba, gerturatu gera ofizio honetara, ezagutu nahi izan dugu beraien egoera zein dan, ze duela aste batzuk albiste izan dira, ez? Albiste izan dira estatu espainolean onartu nahi duten arrantzalege berriak kontutan izango duelako ba saregileen jubilatzeko adina, barkatu, erretiro hartzeko adina 4 urte aurreratzea. Kontua da, arrantzalegeak aurre ikusten dula eta horrela dala arrantzaleak eta arrantza sektorean lan egiten duten gizonezkoek badukate abantaila hori dala jubilatzeko adin ofiziala baino 4 urte lehenago jubilatzeko aukera. Zergatik, ba, ulertzen dalako lanbidea gogorra dala fizikoki eta adin batetik aurrera ba, neke handia dakarrela eta bueno, ba, zilegi dala lehenago jubilatzea, ez? Ba, saregileek aldarrikapen hori egiten urte asko dara matez, haien lanbidea ere oso gogorra da, eta arrantza sektoreko lanbide bat da, eta ez zuten lortzen, eta orain urte askotako borrokata gero, ba, badirudi lortuko dutela, eta segurazki gizonezkoek bezala, ba, 4 urte lehenago jubilatzeko aukera izango dute. Orduan, aitzakia hori baliatuz edo, gerturatu ginen Hondarribiko kaira barkatu, eta han ezagutu genuen Maitan Etxebarria, dala Hondarribiko saregile gazteena, 37 urte ditu, eta Euskal Herriko saregile gazteena da. Berak 5 urte darama lan honetan, eta ja ikusi ditu 45 saregile erretiro hartzen, baina ez du ikusi atzetik berririk etortzen, ez? Eta orduan ba pixka bat hori da gertatzen ari dana. Saregileak beharrezkoak izango dira, itxasontzi bat itxasora ateratzen bada behar da saregile bat, baina ba pixkanaka itzaltzen ari den ofizio bat da. Emakumeak aritzen dira nagusiki Euskal Herrian. Eta baldintza gogorrak dira, autonomoak dira, lana baldin badukate kobratzen dute, lanik ez badago ez dute kobratzen. Itxasontziak ba hemen Euskal Kostaldetik gertu baldin badabiltza eta sarea konpontzeko beharra badaukate, pues hor daude gure kostaldetako saregileak, baina urrutixeago baldin badaude, adibidez aurten asko ibili omen dira Laredon, Kantabria inguruan, eta bueno, ba, urruti sareak konpontzera ekartzeko, eta egun askotan lanik egin gabe egon dira saregileak, ez? Orduan, bueno, ofizio gogorra, ofizio oso berezia eta xarma handia daukana, eta gogorra izanagatik denek esan digute izugarri gustatzen zaiela beraien lanbidea. Eskuz egiten dan lanbide bada, makinek ezin dute egin, probatu zuten, baina ez dute funtzionatzen makinek. Eta, bueno, emakume horien artean ikusten da oso giro berezia, konplizidade berezia, eta bueno, ba, lanbide berezi bat ezagutzeko parada izan dugu.
Gaurko aurrerapenean, iritzi artikulu batekin amaituko dugu, ez? Amaia Nagusiaren.
Bai, bai, Amaia Nagusiaren iritzi artikulu aipatu nahiko nuke, ba, oso interesgarria iruditu zait, Amaiak beti ekartzen digu oso ikuspuntu berezia, historialaria da, eta beti historiari begiratzen dio emakumeen ikuspuntutik, ez? Normalean historian emakumeen kontuak ez dira kontatzen, ez dira garrantzitsutzat ematen. Eta bueno, nahi nuna aipamen txiki bat egin ekarri diguna aste honetan, ez? Eta bueno, berak hasten du bere iritzi artikulua esanez, emakumeek ez dute inoiz ezer deskubritzen. Jainkoak gizonen adimen gorenentzat gordetako talentu sortzailea falta zaie. Emakume ororen bizitzaren helburua berak simulatu edo disimulatu nahi duen arren, nork menderatuko duen gizona aurkitzeko desira besterik ez da. Eta hau esan zuen Pilar Primo de Riverak 1947 urtean falangearen sekzion femeninak Madrilen antolatutako hitzaldi batean esan zuen, ez? Eta gero amaiek ekarri du, ba oraintxe, oindala oso egun gutxi, Jose Eduardo izeneko tipo batek Twitterren esandakoa 2022ko ekainaren 12an hain justu, ez? Ta esan du, gizonezkoak existitzen den guztia egin eta asmatu dugu. Nire arbasuek mundua konkistatu zuten. Zer egin zuten emakumeek aurdun gelditzeaz gain? Deus ez. Orduan amaiak esaten du, ba hori, gezurra dirudien arren, Pilar Primo de Riverak esan zunetik, Jose Eduardo honek esan duen hortara, ba, 75 urte pasatu direla, eta tamalez gauza batzuk, ba, ez diala asko aldatu, ez? Eta bai jende askok pentsatzen dula, edo jarraitzen dula pentsatzen, emakumeok, ba, erditzeaz aparte ez degula, ekarpen esanguratsurik egin gizartearen historian, ez? Eta orduan, ba, pixkat berak egirakurketa bat egiten du, bueno, nork kontatzen du historia, zerri ematen zaio garrantzia historia hori kontatzerako orduan, historiografia androzentrikoa hor dago, ez? Eta hor, bueno, ba, kontatzen dira erregeen bizitzak eta erresumen nondik norakoak, konkistak eta gerrak eta olakoak kontatzen dira, ez? Baina ez dakit, ez dira kontatzen langileen kontuak edo etxeko zaintzaren pixua nork zeraman, edo alegia norbaitek erabaki du zer dan kontatzeko modukoa eta zerrez, ez? Eta oso hausnarketa interesantea iruditu zaita maiaren gainean jarri diguna, ez? Bueno, kontatu diguten historia nundik eta zeinek kontatu digun, ez? Eta, bueno, ba hori, interesgarria, tristea ere bada, 75 urte pasatzea esaldi batetik bestera eta biak gauza bera esatea, ez? Baina, bueno, hori ere badago eta ikusi egin behar dugu.
Ez dakit, gai hauetaz aparte, amagoia beste gairen bat komentatu nahi duzun gainetik edo hemen utzeko dugun gaurkoz.
Bueno, ba, gaurkoz hauxe, tentatzeko pixka bat irakurlea, eta seguruan, ba, itzaletik edo freskotik jarri eta irakurtzeko gonbitea egitea besterik ez.
Ba, mila esker, gaurko kolaborazioagatik amagoia, eta bueno, datorren astean barrio zuen berriak izango ditugu.
Seguru baiet.
Asteburu ederra izan.
Bai, berdin. Gero arte.
Gero arte.